Benvenite a iste podcast Interlingua le lingua pro Europa. En iste podcast nos parla in e super interlingua e hodie io vole presentar Radio Interlingua. Radio Interlingua es un collezione de emissiones con interviews e informaciones in e super interlingua. Este vice nos parlará de qué es Interlingua. Nos habrá un interview con Bent Enquist, vicepresidente en este tempore, cuando nos faceva le interview del Societate Svedese pro Interlingua. E esto esseva en 2008. Dunque nos va publicale emissiones de Radio Interlingua plus in plus hic in iste podcast. Dunque vos alle chance de ascoltar a Interlingua e verificale idea che Interlingua es veramente facile a apprender e comprender per personas qui habita in Europa. Dunque, nunc, buon divertimento e grande experiencia con le emission de Radio Interlingua.
Radio Interlingua. Un'emission in la lingua internazionale Interlingua. No, car ascoltatores, non vos espaventa de iste musica, che pare esser troppo dinamic e forte. Isto es musica popular romanian. Io volerea che tamben le movimento pro interlingua sia tanto dinamic como iste musica. Io lo has ligite a esser in le prime emission de nove radio interlingua reanimate al honor del copula Schunel, Simona e Florin, proca illes faceva le previe radio interlingua in 1997, e illes es de Romania, benché le musica non exactamente es del region oriental Moldova, ubi illes habita, ma del region Banat, che se trova giusto in le vest de Romania. Postea vos poterà ascoltar plus del musica folkloric e folkloristic rumana e hungare, ma in le futuro io vole presentar minus de musicas etnic, proche illos non es assatis neutral e international como interlingua, la lingua in la quale iste emissione se face. Dunque, che nos comencia. Iles decente, e isto es un pretension natural, que io me presenta. Io es Peter Kovac, de Hungaria. Io cognosce iste meravigliose lingua, interlingua, de 2003. e io essaia reanimar Radio Interlingua e redigerlo, moderarlo, etc. Io spera che isto va succeder e io poterà facer multe podcasts con vostre aggiuta.
Interlingua, un lingua ideal pro podcasts international.
Forsan alicudos se incontra con Interlingua le prime vice e non sape del tutto qual lingua isto es. Pro illes, il es naturalmente desirabile un poco explicar che es Interlingua. Forsan mi cognoscitos amicos ancora memora che io diceva super iste teba in 2006, dunque 2 anni retro. Ora io cita mi registration de allora.
Interlingua es le denominator comun de linguas europee le plus parlate in le mundo. Anglese, espagnol, portuguese, francese, italiano, germano e russo, in vista de lor vocabulario comun hereditate del latino e greco ancian. Pro isto, illo es multo apte a esser anche un lingua auxiliar de scienzia. Pro miliones de homines, Interlingua es comprensibile al prime audiencia, prime lectura, sin studios previe. Con illo, on comprende textos in linguas neolatin, mesmo anglese, sin studiante antea iste linguas, solvente Interlingua. Vocabulario le plus international, con un grammatica minimal.
A isto, il non es multe cosas a ater, solmente lo che multe linguistas e filologos professional laborava in simul durante decennios in le organizzazione IALA, International Auxiliary Language Association, in le prime parte del XX secolo, pro reganiar le formas original del vocabulos international. Illes lo faceva secundo metodos etimologic e prototipic, e publicava iste labor in 1951 in le Interlingua English Dictionary, respectivamente in le Interlingua Grammar. Gracias a este labor profesional, Interlingua contiene le parolas international in lor formas plus pur e plus recognoscibile pro le major gentes con linguas materne del Europa Occidental, in scripto e in parlar.
Actualitatis de Interlingua.
Nos just recentemente habeva le deciprime incontro nordic de Interlingua. Del 30 de julio, usque le 3 de augusto iste anno, in Linköping, e io participava iste evento, faceva multe interviews che io vole presentarvos in forma redigite, le un post le altere, e post alicur musica vos poterà ascoltar le prime interview facite con Bengt Enqvist.
Interview in Interlingua.
Io face iste interview in 2008 in le deceprime incontro nordic de Interlingua, che es in Svedia, in Linköping, e presso me sede, senior Bengt Enqvist. Primo, io le demanda super informazione personal, che es vostre profession, o che era vostre profession?
Io ha 76 annos e eseva professor de lingua german, svedese e anglese.
Vos es un interlinguista assatis active qui insenia interlingua pro avanciatos in conferencias de interlingua o in incontros nordic. Proque vos haseligite justo interlingua, nam ilha multe altere linguas auxiliar planate.
Io credeva che un lingua apre Europa eseva necessari pro evitar nove guerras, e io sperava che Esperanto poterea essere la lingua del pace. Io studiava un manuale elementare di Esperanto, ma quando io aveva concludito questi studi, io comprendeva che Esperanto esseva troppo artificiale. Le costruzioni admirabile pro essere facite per un medico de 28 annos, ma troppo artificial. Molte annos plus tarde io observava l'existenza di interlingua, e quando io aveva legito la manual de Ingvar Stenström, io sapeva che interlingua es le soluzione, le lingua del pace, un lingua facile, con un grammatica brevissime, che pote essere primite su un pagina de A4. Circa 2% de un grammatica inglese, francese, spagnol, german, eccetera, eccetera. Io crede che on non debe haber un professor pro apprender interlingua. Si on usa le manual di Ingvar Stenström e cassetta o CD con le textos, on pote apprender interlingua sol o in gruppos. Naturalmente plus interessante in gruppos. E re le usabilitate di interlingua io pot aver isto. Duo settimanas retro io participava in le nuptias de duo amicos. Le patre del sponso esseva de Costa Rica e parlava solmente espagnol. Io parlava interlingua con ille, e ille me comprendeva e diceva che io parlava ben espagnol. Le problema es che un persona che parla interlingua ha difficultates de comprender le persona che parla espagnol, portoghese o italiano, ma on es comprendite per iste personas.
Gracias pro le interview.
In le interview, senior Enqvist refereva al manual de Ingvar Stenström. Illo ha tres partes. Un libro contiene le textos de lecciones. Un altere libro este supplemento in vostre linguas nacional, con exercitios e explicaciones grammatic. E le tercia cosa es le CD, le disco compacte. Tote istos es ordinabile al servizio de libros del UMI, Union Mundial pro Interlingua. Consulta le pagina del servizio de libros in le sito interlingua.com pro le informaciones como a ordinar este curso. E ora le prime emission del radio Interlingua Renovate es al fin. Finalmente io has legite un melodia folkloric roman, che es cognoscita tamben in le region Moldova de Romania, de ubi le copula Schunel, le previe redactores de Radio Interlingua Veni. Io attende vostre reactiones, impressiones, opiniones super iste prime emission. Vos pote scriber commentarios sur le paginas de internet, ubi vos ascolta iste emission. Dunque, le redactor Peter Kovács vos dice, areaudir usque le sequente emission de Radio Interlingua.